Areena.
Kuinka hirvittävän kiehtovaa on se, kuinka niinkö nämä kaikki eri vesityypit ja metsät kietoutuu toisiinsa Suomen luonnossa.
Olin alakouluikäinen, kun isä kertoi, kuinka ennen hän ja äiti kävivät uimassa jossakin näillä main. Lapsena hahmotin joen uimarantojen mukaan. Oli hiekkainen poukama, jossa yleensä uimme, mutta oli myöskin kaivinkoneella ruopattu syvänne ylempänä virrassa ja miltei sen vastarannalla mutapohjainen ranta, jonka liejussa pelkäsimme iilimatojen elävän. Isän kertoma uintipaikka oli tässä, Rinkkusillan kupeessa, ja tässä en ollut koskaan uinut. Erikoisen uimapaikan lisäksi tarinassa kiehtoi lapsena ajatus äidistä ja isästä uimassa keskellä kesää. Aikana, jolloin heillä oli maatilan töissä jatkuva kiire. Näin kirjoittaa Jenni Räinä kirjassaan Veden ajat. Hän lähti isänsä kuoltua perehtymään lapsuuden kotijokensa Pohjois-Pohjanmaan Kuivajoen historiaan ja muutoksiin. Hanke laajeni sitten vähitellen Suomen laajuiseksi matkaksi lähteiltä pienille puroille, joille, koskille ja menneisyydenkin vesiin. Ja tästä matkasta ilmestyi keväällä kirja Veden ajat. Ja tästä matkasta me nyt myös puhumme, kun tapaan hänet hänen Helsingin reissullaan. Ja tarina alkaa sitä isän ja Jennin kotijoista Pohjois-Pohjanmaalla.
No se on sellainen joki, joka virtaa semmoisesta Oijärvi-järvestä kohti Perämerta. Ja sitten niin kuin, mä oon aina ajatellut, että se on tosi pieni, mutta sitten kun olen elänyt ja liikkunut muuallakin Suomessa ja vaikka tuolla Etelä-Pohjanmaalla, niin mä oon tajunnut, että se on ihan niin kuin oikea joki. Mutta siinä ympärillä on vain sellaiset hirmuiset joet, kun Kemijoki ja Iijoki ja Oulujoki ja Tornionjoki, niin se on tuntunut semmoiselta oikein pieneltä, mutta ihan oikea joki se on.
Minkälaisia muistoja sulla on sieltä lapsuudesta sieltä Kuivajoelta?
Tietenkin kaikki kesät uitiin siinä joessa ja no sitä tarkkailtiin hirveän, että mikä se joen veden korkeus oli. Ja yksi kesä oli sellainen, että sitä vettä oli jostain syystä ihan älyttömän vähän ja mun ystävän kanssa päätettiin lähteä vaeltamaan sitä jokea pitkin sillä lailla, että meillä oli vaatteet pään päällä. Ja me päästiin kävelemään sitä tosi pitkän matkan ja se oli jotenkin häkellyttävä kokemus olla siellä keskellä sitä virtaa ja edetä sen mukana. Mutta sitten toisaalta oli hirveän tärkeitä kevättulvat. Me koulustakin käytiin seuraamassa sitä, kun jääröykkiöt lähti liikkeelle. Ja sehän on, jos joku on todistanut joen kevättulvia, niin semmoinen järjetöntä voimaa siinä jäitten liikkeelle lähdössä.
Sun kirjassa kirjoitat myös siitä, että miten lapsena tosiaan sitä jokea määritti sillä lailla, että missä oli hyvät uimapaikat.
Joo, tosissaan meillä oli semmoiset tietyt paikat, missä käytiin uimassa ja oli kesäaikana tärkeää käydä niissä tietyissä paikoissa uimassa. Ja mun isä puolestaan kertoi aina sitä, että kun hän oli nuori, että hän kävi mun äidin kanssa uimassa yhdessä tietyssä paikassa. Ja sitten se oli musta hirveän hämmentävää, kun se kohta joesta ei ollut semmoinen niin kuin uimiselle hyvä. Ja sitten myös isä muisteli sitä, että kun hän oli nuori, niin sen joen veden läpi näki paikoin niin kuin pohjaan tai saattoi nähdä vaikka kaloja siellä. Sitten mun lapsuudessa se jokivesi taas oli sellainen, että kun sä astuit sinne sisään, niin et varmasti jalkojas nähnyt. Ja sitten varsinkin silloin, kun mä menin, tai olin siinä 90-luvun alussa, niin varsinkin silloin se joen vesi muuttui tosi paljon. Että meillä oli semmoisia valkoisia korkeita sirppiämpäreitä, millä kannettiin sitten joesta vettä mökille saunavedeksi, niin niihin ämpäreihin jäi aina semmoinen ruskea rantu siihen niin kuin veden korkeuden kohdalle ja se vesi oli tosi tummaa. Yläasteellakin mä muistan, että puhuttiin siitä, että se on niin kuin humuspitoisen maan läpi virtaava joki, että se on siksi niin tummaa se vesi. Mutta sitten kyllähän sitä puhuttiin, koska tämän joen varrelle avattiin monia turvesoita, että, niin kuin, että niillä turvesoillakin oli vaikutuksensa veteen. Mutta sitten kuitenkin jotenkin se hämärtyi se vaikutus sillä, että selitettiin vain, että kun tässä on paljon soita ympärillä, niin se olisi luontaisestikin ruskea se vesi.
No milloin sä sitten lähdit tälle matkalle ja ryhdyit pohtimaan tätä veden virtausta ja niitä vähittäisiä muutoksia, niin kuin tuossa hienossa kirjassasi Veden ajat, niin kirjoitat siitä, että silloin kun sä elit omaa nuoruuttasi vaikkapa joen äärellä, niin eipä sitä silloin niin kuin tajunnut sitä, että samaan aikaan koko ajan tapahtuu muutoksia.
Niin, mutta sitten niin kuin tavallaan niistä tarinoista, mitä esimerkiksi mun isä mulle kertoi, niin vaikka niitä ei siinä hetkessä ymmärrä sitä muutosta, niin niistä jää semmoinen joku semmoinen riitasointu takaraivoon, että ainakin mun kohdalla se jää sinne sillään kalvamaan vaikka kymmeniksikin vuosiksi, kunnes sitten tulee sellainen olo, että mä haluan nyt tsekata, että mikä tämä juttu on. Ja sitten kerrottiin sellaisiakin asioita, että siitä jokivedestä, joka tosissaan jätti ne tummanruskeat rannut niihin ämpäreihin, niin että siitä oli aina keitetty kahvit ja kuinka siinä oli pesty pyykkiä, mikä tuntui ihan käsittämättömältä, koska jos siinä kastui vaate, niin se halutti huuhtoa. Että ei se niinku ihan se niinku humuspitoisuus selittänyt sitä muutosta, ja mä halusin niin kuin lähteä matkalle siihen, että kuinka suuri se muutos on. Ja samalla se kysymys laajeni oikeastaan isommaksi, että kuinka suuri se muutos kaikissa meidän kotiseudun vesissä on, tai Suomen vesissä on, mun ja isän sukupolvien aikana, kun mun isä on syntynyt vuonna 1935, niin siinä on, ja mä oon syntynyt 1980.
Sitten sä lähdit matkalle. Ihan konkreettisestikin lähdit katselemaan lähteitä Suomessa ja oot kävellyt pitkin välillä hankalakulkuisiakin puroja, puron reunoja pitkin seurannut sitä ja sitten jokia ja käsittelet Suomen kuskia ja niiden muutoksia ja päädyt tarinassa suistoalueelle ja sitten välillä käyt läpi vielä menneisyydenkin vesistöjä. Minkälainen matka tämä on ollut?
No joo, tosissaan se vesien muutos oli. Se, tai tavallaan se jokiveden muutos oli sellainen asia, mikä mua oli pitempään mietityttänyt ja kun olin tavallaan päättänyt sen, että nyt teen tämän kirjan näistä vesistä, niin mä haluan käsitellä sitä siinä. Mutta sitten mun isä kuoli muutama vuosi sitten tämän kirjaprosessin aikana ja kun mä aloin kirjoittaa sitten tätä kirjaa näistä vesistä, niin aika nopeasti huomasin siinä, että mä en voi niinku tavallaan kirjoittaa sitä kirjaa irti itsestäni, koska mä tarkastelen niitä hirveän merkityksellisiä ja tuttuja paikkoja. Ja sitten niihin liittyy ihan olennaisesti se, että mitä isä oli kertonut niistä paikoista. Ja sitten kirjasta tuli sen lisäksi, että siitä tuli kirja lähteistä ja puroista ja joista, niin siitä tuli kirja myös kaipuusta ja menettämisestä, jossa niin kuin yhdistyy samalla tavalla kaipuu ja niin kuin niiden kadonneiden lähteiden ja suru niistä kadonneista puroista ja lähteistä kuin myös suru siitä isän kuolemasta.
Mutta se liittyy aika hyvin myös tähän virtaamisen ajatukseen itse asiassa.
Joo, kyllä. Se on hyvin symbolinen kuva, se vesien virtaus. Ja sitten toisaalta mä katson myös niin kuin kauemmas historiaan, että sitten kun mä lähdin näitä virtaavia vesiä seuraamaan, niin hyvin nopeasti tuli niin kuin tarpeelliseksi ja pakolliseksi lähteä ihan niin kuin kivikaudelle, koska ihmiset on seuranneet vesiä niin kuin kautta historiansa. Ja sitten niin kuin jossain vaiheessa mä ajaudun vielä siitäkin kauemmas ihan siihen asti, että milloin vesi on maapallolle tullut ja näiden niin kuin varhaisimpien kallioiden luokse, mitä meillä on Suomessa nähtävillä.
Tavallaan kun seuraa vesiä, niin voi seurata sitä virtaa niin kuin pitkälle vaakasuorassa, mutta sitten sitä voi seurata myöskin alaspäin. Tätä kautta avautuu myös niitä tarinoita niin kuin eri kerroksiin.
Joo, kyllä. Syvyyssuunnassa pystyy, ja vesihän liikkuu sekä vaakasuorassa että syvyyssuunnassa, ja metaforisella tasolla toimii molemmin päin. Ja sitten niin kuin, kun tavallaan seuraa sitä aikamatkaa ihmisen historiaan, vesien myötä ihmisten historiaan, niin tuli semmoiseksi, niin kuin, melkein tuntuu, että niin kuin tekstissä pitäisi niin kuin huutaa se asia, että vedet on meille niin merkityksellisiä, että meidän pitäisi pitää niistä parempaa huolta. Meidän historia on kietoutunut vesien ympärille. Ja kun me puhutaan vesistä, ihmiset on, niin kuin, kuten tuossa kirjassakin tutkijat kertoi, että, niin kuin, että vesien suojelu sinänsä ei herätä ihmisissä sellaista vastarintaa kuin se, että jos me puhuttaisiin vaikka metsien suojelusta. Hirveän monet ihmiset on valmiita vesien suojeluun ja tekemään parannuksia, jotta kalavedet olisi parempia ja mökkivedet olisi kirkkaampia. Mutta me ei voida irrottaa vesien suojelua niistä metsistä, mitkä reunustaa niitä vesiä. Niillä on ihan suora syy-yhteys toisiinsa.
Niin viime aikoinahan on ruvettu puhumaan patojen purkamisesta ja isojen vesistöjen muuttamisesta, mutta ne pienvedet, lähteet, kaikki tämmöiset, niin niistä puhutaan edelleenkin aika vähän.
Joo, ja sitten kuten tässä kirjassa tutkijat kertoi, että niin kuin laki onnistuu suojelemaan näitä pienvesiä hirveän huonosti. Ja sitten näiden isompien vesien tila on monesti seurausta siitä, että miten nämä pienvedet voi. Eli meidän pitäisi niin kuin skarpata pienvesien kanssa tosi paljon ja skarpata myös siksi, että niitä on luonnontilaisena jäljellä ihan muutama prosentti. Nyt puhutaan, tai kun kirjassa mä haastattelin erityisesti lähdetutkija ja purotutkija, niin nyt puhun niiden osalta. Niin meillä on niin kuin kiire suojella ne, mitkä vielä voi suojella, mutta myöskin huolehtia niistä ei niin luonnontilaisista lähteistä, jotka yhä toimii, tai ei niin luonnontilaisista puroista, mutta jossa on niin kuin luonnontilaisia piirteitä riittävästi jäljellä, jotta niin kuin me voidaan, niin kuin, meidän pitäisi huolehtia, että ne säilyy, koska niilläkin on merkityksensä, koska meillä niitä luonnontilaisia on niin vähän.
Niiden vesien merkityksestä, niin sehän on älyttömän kiehtova, että miten asutus on aikanaan tullut jokien äärelle, miten vaikka isäsi on asunut siinä sen joen äärellä koko ikänsä ja miten ne on ollut ennen kuin, niin kuin tuossa myöskin tuot kirjassa esiin, ennen kuin on tullut ne tiet ja niiden merkitys tavallaan kulkuväylänä ja monessa muussa suhteessa on vähentynyt. Ja jos ajattelee jotain lähteitäkin, että niillä on ollut nimet, sieltä on haettu vettä ja siellä on säilytetty ruokia kylmässä ja sinne on eläimet, pienet polut on johtanut lähteille, jossa eläimetkin on käynyt juomassa. Että se muutos on tosi iso, miten ne on sitten ikään kuin kadottanut ihmisten mielissä merkityksensä.
Joo, niin kuin tämä lähdetutkija Iina Eskelinen, mitä haastattelin kirjaan, niin kertoi just sitä, että hän jossain vaiheessa uraansa turhautui siihen, että piti aina todeta, että tutkitut lähteet, että ihmisen toiminta on muuttanut niitä. Mutta sitten samalla hänellä myös ehkä niin kuin tuli sellainen niin kuin erottava tekijä, että se miten ennen niin kuin tämmöistä niin kuin tehometsätalouden aikaa me ollaan muutettu lähteitä on ollut sitä, että ihmiset on rakentaneet niihin rakenteita, jotta ne kestävät käyttöä. Ne on ollut hirveän merkityksellisiä paikkoja. Niihin on kietoutuneet sukupolvet ja ihmishistoria kiehtovallakin tavalla yhteen. Mutta sitten niin kuin tehometsätalouden aikana nämä aiemmin merkitykselliset ja nimetyt paikat on menettäneet ne käyttäjänsä, menettäneet ne nimensä. Ja ei se mitään, jos ne siellä jatkaisivat pulputtamista yhä, mutta paikat menettää merkityksensä ja katsojansa ja kävijänsä, ne menettää myös tietyllä tavalla arvonsa ja sitten ne helposti jää meidän niin kuin tehometsätalouden jalkoihin.
Sadat tuhannet pääosin jääkauden jälkeen syntyneet lähteet pulppuavat metsien kätköissä ja vesien pohjissa koko ajan, läpi öiden, läpi talvien, läpi tuhansien vuosien. Näin Jenni Räinä kirjoittaa kirjassaan Veden ajat, josta selviää myös, että Suomessa on merkitty karttaan noin 100 000 tai 200 000 lähdettä, mutta niitä saattaa olla kaksinkertainenkin määrä. Kukaan ei tarkkaan tiedä. Tutkijoiden mukaan pienvedet ovatkin Suomessa olleet pitkään unohdettuja. Suomen lähteistä on itse asiassa jäljellä vain pari prosenttia luonnontilaisina, vaikka ennen jokaisella metsälampareella ja painanteellakin oli nimensä. Nämä ovat minulle veden aikoja. Aikoja täynnä ikävää, joka virtaa ja lainehtii pois ja takaisin. Pulppua syvänteissä, joita en tunne. Mutta monet ajat ovat läsnä yhtä aikaa. Ja havahdun kerta toisensa jälkeen tuntemukseen, ettei isä olekaan poissa. Isä on läpäissyt maiseman kuin aalto, hienut sen kivet ja palautunut osaksi suurta alkumerta, jonne kulkisimme kaikki. Jenni Räinä kirjoittaa kirjassaan Veden ajat.
Okei, että mä rakastin mun lapsuuden jokea ihan sellaisena kuin se oli, mutta sitten mä halusin ymmärtää, että millainen se oli oikeasti niin kuin alun pitäen ollut ja kuinka paljon se oli muuttunut. Ja että jos me ajatellaan, että haluttaisiin, että se joki, meille rakas ja tärkeä joki, voisi mahdollisimman hyvin, niin mitä kohti meidän pitäisi kenties palata tai mennä. Ja mä toivon, että tämä kirja halukkaita lukijoita voisi johdattaa semmoiselle matkalle kurkistaan sen kotiseudun ja itselleen merkityksellisen luonnon taakse, että minkälaisia muutoksia niissä on tapahtunut ja minkä ajan sisällä ne muutokset on tapahtunut. Miltä siellä on näyttänyt ennen? Se on ihan hirvittävän kiehtova pohdinta ja kysymys.
Kirjassa kerrot, niin, että se on myöskin osa surutyötä isän kuoleman jälkeen, ja isä on johdattanut näihin luontoasioiden äärelleen, mutta että tässä on myös hänen kommenttina esimerkiksi tämä, että joo, ei niitä kannata lähteä kauemmas katsomaan, katsoo tarkemmin lähellä. Ja se liittyy myös tähän, että nähdään niitä kerroksia siellä.
Joo, tosissaan tämä liittyy tämä kommentti siihen, kun mä olin lähdössä ruskaretkelle Kuusamoon ja ajeltiin samalla sitä meidän kotitietä, jonka ympärillä hehkui ihan mahtava ruska, niin sitten isä naureskeli, että eikö voisi katsella sitä ruskaa vähän tarkemmin tässä, entä lähteä sinne kauemmas, mutta sitten se pätee luonnon kohdalla monesti muutenkin, että et välillä sen sijaan, että lähtee sinne toiselle puolelle Suomea tai toiselle puolelle Eurooppaa tai mihin tahansa, niin voisi etsiä niitä kerroksia lähiluonnossa. Se on ihan älyttömän palkitsevaa näiden kerroksien etsinnän myötä muun muassa. Mä oon tajunnut sen, että minkälaista kivikautista asutusta on ollut niillä seuduilla, missä mä oon koko elämäni asunut. Mä en koskaan aavistanut tai niin kuin ymmärtänyt sitä niin kuin laajuutta, että minkälaisia kyliä ja kenties ihmisiä siellä on asunut ja minkälaisia uskomuksia heillä on ollut voinut olla. Et kannustan siihen.
Mä en muista sitä tarkkaan, miten se oli, mutta sekin on hauska tuossa kirjassa ja jotenkin hienosti ilmastu se, että yhtäkkiä se alue, jonka luuli tutuksi, niin sekin näyttäytyy vieraalta ja erilaiselta, kun alkaa nähdä näitä kerroksia, että tämä ei olekaan vaan sitä, mitä mä oon aina ajatellut tuttuna ja tavallisena.
Joo, sekin on ehkä tietynlaisen perustason taakse kurkistamista. Tuon Rebecca Solnitin ajatus siitä, että niin kuin joku kerta, kun sä ajat mutkan takaa autolla, niin sä tajuatkin, että se maisemankin eri, minä sä oot sen koko elämässä tottunut katsomaan, kun sä keksit jonkun oivalluksen siitä, niin niitä oivalluksia kyllä löytyy.
Niin, osana tätä matkaa niin oot löytänyt myöskin hyvin jännittävän kuulosia tutkijoita, siis lähdetutkija ja purotutkija, ja sä oot päässyt tapaamaan tällaisia ihmisiä.
Joo, tosissaan mut on vienyt näiden pienvesien äärelle ihan äärettömän intohimoiset ja taitavat tutkijat, kuten purotutkija Mari Annala, jonka kanssa me käytiin Iivaaralta, lähdettiin seuraamaan luonnontilaisen puron virtaamista alas. Ja Mari aikoinaan siis jo vuosia sitten havahdutti mut siihen, että kuinka vähän luonnontilaisia puroja Suomessa on jäljellä, vain 2%. Ja sitten nämä niin kuin luonnontilaisten purojen kappaleetkin on, niin kuin, niiden suojelu tuntuu olevan todella vaikeaa ja laki ei tunnu ulottuvan niihin kunnolla. Sitten on lähdetutkija Iina Eskelinen, jonka kanssa ollaan oltu niin kuin pulppuavien lähteiden äärelle sekä tässä ajassa että puhuttu paljon menneestä ajasta. Ja sitten lukuisia muita, Petri Ketotokoin kanssa on pohtinut sitä, että millaisia suomalaiset metsät ja vesistöt on ennen olleet. Ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Timo Yrjänä puolestaan on kertonut tosi paljon siitä, että kuinka kosket joissa on muuttuneet. Ja sitäkään mä en ollut tajunnut, tai kyllä niistä puhutaan aina, mutta mä en ollut niin kuin ymmärtänyt, kuinka järjettömän suuri muutos on tapahtunut niin kuin jokien koskissa.
Joo, siis se on itse asiassa, kun tätä alkaa miettiä, että miten, no se vesi on tietenkin elintärkeä, se nyt on se peruspohja, mutta sitten just tämä, että miten kaikki elämä on keskittynyt jotenkin veden äärelle ja ruoka ja kaikki, ja sitten miten niissä vesissä myös näkyy näin käsittämättömän isot muutokset. Että siinähän on, niin kuin, tähän kiteytyy jotenkin tosi paljon näistä ongelmistakin, nykypäivän ongelmistakin.
Joo, kyllä vedet on niin kuin kuva meidän luontosuhteesta monella tapaa. Ja sinänsähän meillä niin kuin vesien kohdalla Suomessa ei ole ollenkaan niin kuin, on huolestuttava tila, mutta ei ole epätoivoinen tila. Et meillä on niin kuin tosi paljon hienoja, hyviä vesiä vielä täällä jäljellä, kun vain aletaan arvostaa niitä meidän toimissamme.
Kun puhutaan näistä pienistä luonnontilaisista puroista ja miten niitä on niin vähän, niin minkä takia niitä on niin vähän? Mitä kaikkea niille on tapahtunut?
Joo, purot onkin tosi kiinnostava. Tai semmoinen, niin kuin, että mikä oli niin kuin, itse mut johdatti niin kuin, tavallaan sieltä kotijoen ääreltä, pienvesien äärelle. Kun tosissaan purotutkija Maria Annala jossain haastattelussa vuosia sitten mulle sanoi sen, että luonnontilaisia puroja on vain 2% jäljellä. Ja se oli jotenkin niin havahduttava, koska niin kuin mä asun seudulla, jossa niin kuin virtaa vesiä jokeen älytön määrä. Ja sit mä vain tajusin, tutkimuksia lukiessa ymmärsin, että kaikki ne aiemmat purot on jäänyt ojituksen alle, koska meillä on ihan valtavasti ojia ja näitä valmiita luonnonuomia on hyödynnetty ojien pohjana. Mut sit semmonenkin jännä juttu oli, että kun mä jäljitin näitä kotiseutuni puroja, niin mä tajusin, että meillä päin, eli Pohjois-Pohjanmaalla, ei käytetä sitä purosanaa. Et meillä käytetään ojaa sekä puroista että ojista, ja sitä ojasanaa on käytetty jo ennen tätä valtavaa ojitusta. Ja sitten jos nykyään halutaan korostaa, että joku kun oja on nimenomaan puro, niin saatetaan käyttää ilmaisua luonnon oja. Ja se helpotti tätä mun selvitystyötä ihan hirveästi, kun mä tajusin tämän niin kuin kielellisen mutkan tässä meidän luonnon kuvaamisessa. Mutta tosissaan purot on jääneet ojien alle ja sit näitä jäljelle jääneitä puroja puolestaan uhkaa hakkuut, koska puroilla on ihan ensiarvoisen tärkeää, että niitä reunustaa metsät, jotka vaikuttaa niihin elinolosuhteisiin niissä puroissa valtavasti. Ja sitten se, että se oja kiemurtelee, se, että siellä on niitä oksia, runkoja, ne kaikki on osa semmoista hienovaraista puhdistusjärjestelmää, jonka myötä se vesi, joka sitten lopulta virtaa sinne jokeen tai järveen, niin on niinku puhtaampaa tai puhdistuu siinä matkan varrella. Sitten kun tehdään oja, sitten tehdään suora, sitten poistetaan kaikki esteet, niin se vesi hulajaa kaikki ne likoinensa sinne määränpäähän, se jos näin yksinkertaistaa.
Sitten kun siirrytään, seurataan sitä puroa ja siirrytään jokiin ja sitten siirrytään näihin koskiin, niin sehän on ollut valtava iso muutos, mikä on verrattain lyhyessä ajassa tapahtunut. Et niin suuri osa Suomen koskista on padottu.
Joo, kaksi asiaa, niin kuin se, että just että niin kuin padot on tietenkin ollut ihan niin kuin drastinen muutos, mutta myös niitä on muokattu niitä koskia jo ennen sitä. Mutta padot on hirveän hyvä kuva siitä liukuvasta perustasosta. Jos ajattelee vaikka Oulun kaupunkia, jonka keskellä on ollut aikaisemmin järjettömän iso koski, merikoski. Sitten kirjallisuudesta löytyy lähteitä, kuinka ihmiset kertoo, tai niin kuin tämmöisiä niin kuin proosallisia kertomuksia, kun ihmiset muuttaa Ouluun ja niitä rasittaa ja ahdistaa se jatkuva kuohu ja pauhu, mikä siinä kaupungissa jyllää. Niin, nyt kun sä tuut Ouluun, niin sä et kyllä kuohusta ja pauhusta kuule mitään, että se merikoski on sen merikosken padon alla semmoinen kuiva kivikko suurimman osan vuodesta. Ja ei ihmiset osaa sitä koskenjymyä enää kaivata tai etsiä sen taakse, tai osa ihmisistä kaipaa kyllä, mutta niin kuin, että me ollaan kasvettu siihen hiljaiseen koskeen, hiljaisen kosken lapsia, mutta siis niin kuin, nyt viimeistään on niin kuin korkea aika näille isoille voimalaitoksille, jotka on saaneet hyötyä näistä koskista pienillä panostuksilla luonnontilan säilyttämiseen, niin rakentaa kunnon ohitusuomat. Esimerkiksi niin kuin just vaikka Oulujoessa niin kuin merikosken ohi pitäisi ehdottomasti päästää jatkuva virta vettä, vaikka se leikkaisikin pikkusen sähkön tuotannosta. Ja sama homma Iijoen kohdalla, että Iijoen alimmat tai niin kuin ne padot pitäisi ohittaa jatkuvalla virtaavalla.
Niin vielä noista tästä suojelusta, niin sähän myöskin tapasit tällä matkalla ihmisiä, jotka paitsi tutkijoina, niin ihan tavallisina kansalaisina ovat taistelleet vesiluonnon puolesta.
Joo. Kun mä lähdin selvittämään tätä mun kotijokeni Kuivajoen tilaa isän kuoleman jälkeen, niin meidän kylässä onneksi asuu isän sukupolvea oleva vanhempi herrasmies Huhtalan Mauri, joka on pitkään seurannut Kuivajoen tilaa ja suojellut aikoinaan, kerännyt semmoisen kansanliikkeen, että se on jäänyt vapaaksi padoilta Kuivajoki, ja sitten sen jälkeen hän on pyrkinyt rajoittamaan hieman niin kuin turvesoiden kaivamista Kuivajoki varten, mutta niin kuin eritoten niin kuin Mauri on seurannut pitkältä ajalta Kuivajoen veden tilaa. Ja se, mikä positiivista on, että Maurin mielikuva siitä, että mikä Kuivajoen tila nykyään on, niin on parempi kuin se on ollut aiemmin. Eli aiemmin Maurin kodin ohi virtaavassa joessa hyppi Harjuksen poikaset aina juhannuksen tienoilla ja sitten ne katosi pitkäksi aikaa, mutta nyt taas Harjusta on nähty yhä ylempänä ja ylempänä Kuivajoessa. Eli on tehty myös oikeita asioita, että asiat on kohentumassa tässä joessa.
Se oli tuossa kirjassa myös hienon ja liikuttavan oloinen se myytti niistä veden häristä. Kerro se.
Joo, koko mun lapsuuden tätä mun uimisintoa rajoitettiin sillä tavalla, että äiti aina varoitteli vesi jokisonnista mua ja mun ystävää. Ja sit tavallaan mä ehkä tajusin, että se on niinkö fuulaa. Mut sit jollain tavalla mä uskoin siihen, koska sitä sanottiin niin paljon sitä jokisonnia, että sit jäi semmonen niinkö todellinen mielikuva, että siellä tosissaan asustaa joku sonni. mutta sitten nyt aikuisiällä mä oon purkanut tämän, että sillä ei sitä sonnia ole. Mutta on alkanut miettiä, että mistä se äiti sen sonnin sinne keksi. Ja sitten hän kertoi, että hänen lapsuudessa, häntä, siellä, joka äiti on kasvanut Oijärven rannalla, että Oijärven rannalla peloteltiin jokisonnilla. Ja sitten siihen niinku tyssää mun etsintätie, että siitä eteenpäin mä en pääse, että mikä se jokisonni on. Tuo lähdetutkija Iina Eskelinen, kun mä pohdin sille, että mikä se jokisonnin historia on, niin sanoi, että voikohan se liittyä niin kuin kansanrunoudessa kulkevaan vedenkarjaan, että on aina niin kuin moniin osiin kansanrunoudessa tulee vastaan härät, jotka esimerkiksi vetää saastunutta vettä uuteen paikkaan. Ja sitten kun ne on saaneet sen, jos niin kuin vettä on kaltoin kohdeltu muinoin, niin se härkä on noussut vedestä ja vetänyt sen uuteen paikkaan. Ja sitten kun se on siirtynyt se vesi uuteen paikkaan, niin se härkä on laskeutunut sinne veden sisälle, missä on sen koti.
Näin oululainen kirjailija Jenni Räinä kertoi, kun tapasin hänen Helsingin vierailunsa aikana. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämänkin ohjelman kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Ja merkitsemällä sen suosikiksi saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 8:30. Ja nyt ei muuta kuin hauskoja retkiä Suomen kesässä aaltoilevien, kimaltelevien, virtaavien, solisevien tai pulppuilevien vesien äärelle.